skaņas objekts numur 10. Jāatzīst, ka man patīk braukt ar liftu. Tas ir mazs ceļojums, pie tām bez maksas. Šorīt jūs dzirdēsit Latvijas radio liftus. Tie ir trīs. Sāksim ar manu vistuvāko. Burtiskā nozīmē, jo šis lifts apstājas dažus soļus no manas istabas. Tam ir dzelzs durvis ar vilciena vagonam līdzīgu rokturi. Ieejot liftā, vēl jāatver mazas divi ir koka durtiņas. Lai arī šis ir lifts, kurā vienīgo reizi savā mūžā esmu iesprūdis, tas man ir mīļš. Jo brauciena laikā neviens tajā nevar iekāpt. Egoistiski, bet man gribās liftu sajust vienam. Tas jauki dūds. Ar šo liftu savulaik no fonotēkas veda magnetofona lentes uz raidīšanu. Otrs lifts ir populārs. Tas apstājas vai katrā stāvā, ja vien tur nospiesta poga. To visvairāk izmanto ziņu dienests. 80. Gadu beigu produkts. Imantātam droši vien ir daudz brāļu, bet pag, labākais atrodas pagrabā. Atšķirībā no pirmā lifta šim ir brīvi pieejama mašīna telpa. Tikai jāzina, kā tur nokļūt. Durvis. Aiz tām divas nelielas telpas meitas istabas lielumā. Meitu te nav. Vienā atrodas lifta motors, otrā skapis ar relējiem. Neliels galdiņš un krēsls. Viss mīlīgi noputējis. Tā varētu izskatīties intīma vieta atombumbas palaišanai. Relēja jauki klikšķ un demonstrē brīnumsvecītēm līdzīgas dirkstas. Motors griežas vien dažas centimetrus no manas rokas. Ar trešo liftu neiet tik viegli. Tam ir aristokrātiski niķi. Cenšos to atslēgt. Tas nesanāk, jo lifts apstājies pusstāvā. Šis lifts būvēts Berlīnē vēl pirms kara. Kādreiz tas esot apstājies tieši bankas pārvaldnieka dzīvoklī. Pagrabā aiz viena no radioarhīviem uz ozolkoka balstiem stāv pats senākais no radio mājas mehānismiem. Mūsu tehniķi pat labam cenšas ar to tikt galā. Kaut kas nav kārtībā ar fāzi. Lai arī mums izdodas šo liftu iedarbināt, tas tik un tā apstājas kādā no pusstāviem. Acīmredzot, tā tam ir jābūt.